Okuqala ye kufuze sizivuze thina ukuthi uhulumende yena akalangaja na le mthetho ehlola ukukhwezwa kwentengo kumbe ukulungiswa kwentengo yezinto ezidingeka empilweni zabantu malanga ngamalanga. Njalo ke singananzelela ukuthi ikhona imithetho enjalo lenhlanganiso eziyenza khona lokhu kuyasinceda ukuthi sizwisise ukuthi lo obungasimlando webandla lezanu-PF kodwa obungumlando wengatsha zikahulumende ezivele zikhona ezisuze zibe zisenza wona lowo msebenzi.
Kodwa bakhona bathi bona imbangela isegcekeni njengomtshayeli wethalakitha njengokutsho kwabanye.
Yikho engikutshoyo ukuthi kuqakathekile ukuthi sigxile ukuthini uhluphe esingalo engolwane. Uhluphe esingalo ngolokuthi kule mali ezingabonakaliyo. Yikho kufuze ngabe siyakwenza ukuthi sibekwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali isulakale kuyini. Uhlupho oluyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kulabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe uzule ngala mali. Kufuze sibebazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngobani ukuthi benze khona lokho. Okungangukuthi umuntu ongabe yena elezitolo usebonakala ethenga i-foreign currency emgwaqweni asonto esiyabe siyikhangelele ukuthi thina uhulumende ophilayo, uhulumende olomlando omgqoka kangaka engabe efunyanwa esenengenelisi ukuthi ethole ukuthi uhlupho lolu luvela ngaphi labantu abalubangelayo.
Kodwa khona lokuthi ngubani ozacubungula ukuthi intengo zihamba njani, zikhwezwa yini, uyabe ngubani vele?
Khona lokhu yikho okunye okuhluphayo ngoba ekuvamileyo ukuthiwo langakuconstitution ukuthi uma kule ndaba ehluphayo elizweni kufuze kuvulwe kabe kuthiwa ngama-commission asungulwa ngumongameli nento ezinjalo. Yikho-ke kuba le ngxaki uma indaba ehlupha isizwe isibanjwa libandla yikodwa kulo hulumende.